إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. Endi mana bu hadis siz bilan bizni mana shunday og'ir bir sharoitda sabr bardoshli bo'lishimizga undaydi. Alloh taolo bandasiga yaxshilikni xohlasa, mana shu dunyoda uqubat, shu dunyoda jazo, musibatni beradi, tezlashtiradi. Va iza arada bi abdihi sharra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Alloh bandasiga yomonligini xohlasa, bu dunyoda uning gunohiga yarasha yomonlik bermay turadi. Uning gunohiga yarasha jazo bermasdan turadi, toki qiyomat kunida jazosi, azobi, uqubati qattiq bo'lsin uchun. Shuning uchun islomga qarshilik qilgan, musulmonlarning yo'lini to'sgan ba'zi yo'ltosar qaroqchilar, bosmachilar, bularning azobi, uqubati bu dunyoda tezroq kelmayotgan bo'lsa, ba'zi mu'min musulmonlar betoqat bo'lmasinlar. Ba'zi bir mu'min musulmonlar besabrlik qilmasinlar, xafa bo'lmasinlar. Balkim iymonni taqozosi shuki, o'sha iymonimizga, islomimizga, urf-u odatlarimizga, tilimizga, dinimizga, alifboyimizga qarshilik qilayotgan bo'lsa, biz sabr bardosh bilan ularga qarshi kurash olib borishimiz kerak. Buning uchun bizda ozgina matonat bo'lish kerak, sabr toqat bo'lish kerak. Sabr toqat bo'lsagina keyin ular bilan sekin borib maqsadga erishishimiz mumkin va g'alaba inshaalloh bizda bo'ladi. Inna ma'al usri yusran, albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor. Inna ma'al usri yusran, albatta qiyinchilikdan keyin qiyinchilik bilan, og'irlik bilan yengillik bor, g'alaba bor. Alloh taolo bu yerda usrni, qiyinchilikni bir marta bitta kalima bilan zikr qilib orqasidan yengillikni takror aytayotgan ekan. Qiyinchilikdan keyin albatta yengillik bor, ammo shu qiyinlikka, mashaqqatga sabr qila bilish kerak inson. Sabr bardoshli bo'lsa, shu sabr bardoshi bilan unga qarshi tura oladi, haqiqat bilan birga bora oladi va oxirida g'alabaga erishadi. Buning uchun ham insonga, demak, sabr kerak, bardosh kerak. Ana u kofirlarni ham azobi, uqubati yaqinda bo'ladi, ularni ham boshiga musibatlar yog'iladi. Alloh ataylab ularni qattiqroq jazo bermoq uchun hozirgi kunda arqonini biroz uzunroq tashlab qo'ygan bo'lishi mumkin.